Earth News Radio 105,8. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 13 Νοεμβρίου, η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά. Είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 μαζί. Σήμερα η επικαιρότητα, όπως τη βλέπουμε εμείς τουλάχιστον και όπως την αφουγκραστήκαμε, έχει δύο πρόσωπα, αλλά και τα δύο καθόλου ευχάριστα. Από τη μία η ακρίβεια που πια δεν χτυπά μόνο την τσέπη αλλά και την ψυχολογία του κόσμου, οι τιμές στα ράφια αλλάζουν πιο γρήγορα από όσο προλαβαίνουμε να ψωνίσουμε, και ενώ η κοινωνία παλεύει με όλο αυτό και με τις τιμές, η νέα γενιά δοκιμάζει άλλες προκλήσεις κυριολεκτικά. Δεν ξέρω, φαίνεται ότι η νεολαία δοκιμάζεται από την ανάγκη να αποδείξει κάτι στον εαυτό της μέσα από αυτές τις προκλήσεις ή αλλιώς challenges, όπως τα λέμε και στα social media, όχι μόνο διαδικτυακές προκλήσεις αλλά και πραγματικές, δηλαδή στους δρόμους, στα σχολεία, στις παρέες, επικίνδυνες προκλήσεις που παίζουν με τη φωτιά για ένα χειροκρότημα, για μια φωτογραφία, για λίγα δευτερόλεπτα ενθουσιασμού. που εγώ καταλαβαίνω τουλάχιστον όταν έχω να κάνω με τέτοια θέματα είναι ότι μου θυμίζει ότι σαν μια κοινωνία τέλος πάντων που παλεύει να βρει ισορροπία. Άλλοι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Άλλοι να σταθούν όρθιοι μέσα στην πίεση και τη σύγχυση μιας εποχής που μοιάζει να μην έχει σταθερό σημείο. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και αρετή μπίτα στο μικρόφωνο. Σας θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, κυρίως μέσω Viber, είναι καλύτερα γιατί βλέπω τα μηνύματά σας μέσα εδώ από το στούντιο. Ert News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά και έτσι ξεκινά η διαδραστική μας επικοινωνία μέσα από την πλατφόρμα.
Ert News Radio 105,8.
All my life I've been waiting for you to bring a fairy tale my way. Been living in a fantasy without meaning. It's not okay, I don't feel safe.
Breathe, can't find air. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold.
Πάμε τώρα να ανοίξουμε το θέμα της ακρίβειας. Η ακρίβεια πια δεν είναι είδηση, νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι. Φαίνεται ότι έχει γίνει καθεστώς, μια μόνιμη πληγή για τα ελληνικά νοικοκυριά. Έχουμε ένα νέο νομοσχέδιο λοιπόν, το συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, μόλις ολοκληρώθηκε η διαβούλευση, το οποίο επιχειρεί να φέρει διαφάνεια καθιερώνοντας μεταξύ άλλων και τη διπλή αναγραφή τιμών, δηλαδή από τον παραγωγό ως το ράφι, επί της ουσίας ένα μέτρο που θα επιτρέπει στον καταναλωτή να ξέρει και να βλέπει πού και πώς έχει ανέβει η τιμή σε κάθε στάδιο. Σε αυτή την κουβέντα λοιπόν θα μείνουμε. Είδα μια ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών και φαίνεται ότι αντιδρούν λέγοντας πως η ρύθμιση αυτή είναι ανεφάρμοστη, δηλαδή δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Στέφανο Τικέλη, είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών, να είναι εδώ μαζί μας να το συζητήσουμε. Χαίρετε κύριε Τικέλη.
Χαίρετε και σε εσάς.
Λοιπόν, αυτή η διπλή αναγραφή, όπως την είδαμε και στην διαβούλευση, το νέο νομοσχέδιο, αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων. Είναι τα απορκυπευτικά και είναι και τα κρέατα. Τώρα θα εστιάσουμε στα κρέατα, λοιπόν. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς, γιατί θεωρείτε ανεφάρμοστη τη διάταξη για την αναγραφή της πορείας διαμόρφωσης της τιμής.
Όχι. Σας ακούω.
Ναι, ακούσατε την ερώτηση.
Ναι. Γιατί να, δεν εφαρμόζεται σε εμάς.
Γιατί θεωρείτε ότι θα είναι ανεφάρμοστη αυτή η διάταξη?
Γιατί εμείς αγοράζουμε από τον παραγωγό ολόκληρο σφάγιο και μιλάμε για τα βοηδή και τα χοιρινά και το επεξεργαζόμαστε και το πουλάμε στον πελάτη μας κομμάτι. Αυτή η ιστορία έχει επεξεργασία, αποστέωση, απονεύρωση, όλη τη διαδικασία. Όταν ένα σφάγιο ξεκινάει από τον παραγωγό με 5 ευρώ το μοσχάρι και αγοράζουμε εμείς 10 ευρώ, δεν είναι ότι υπάρχει μια εξωτερική για 5 ευρώ. Είναι το σφακτικό, είναι η φύρα του, είναι η απώλεια βάρους λόγω ζωντανό με σφαγμένο. Όλα αυτά να αναφέρονται σε ένα τεμπελάκι που είναι 12 επί 10 πόντους, είναι φυκτό να γίνει? Και ποιος συνάδελφος ξέρει να κάνει όλη αυτή την κοστολόγηση? Δεν μιλάμε μόνο για τα αστικά κέντρα, μιλάμε για καιροπολία, σε απομακρυσμένες περιοχές, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αγράμματοι, δεν έχουν τη στοιχειώδη γνώση να κάνουν όλα αυτά.
Καταρχάς, να πούμε ότι δεν είναι για όλα. Φαντάζομαι δεν ισχύει για όλα τα κρέατα αυτά. Μπορεί να είναι για το μουσχάρι, μπορεί να είναι για το χοιρινό. Το κοτόπουλο δεν υπάγεται σε αυτό που λέτε.
Δεν το άκουσα.
Λέω ότι φαντάζομαι ότι δεν είναι, μιλάμε για όλα τα κρέατα, δεν ισχύει το ίδιο. Για παράδειγμα, το κοτόπουλο το δεν κοτόπουλο, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
Το κοτόπουλο και πάλι. Το κοτόπουλο ξεκινάει από τον παραγωγό ζωντανό ή από τη βιομηχανία, από την βιομηχανία παραγωγής πουλερικών. Σφάζεται, και, αλλά στο κοτόπουλο πείτε ότι είναι λίγο πιο εφικτό να γίνει στο αμνοερίθιο. Που εκεί και εκεί υπάρχει κατηγοροποίηση σφαγίου.
Ναι, αλλά εδώ μιλάμε... έπεσε η γραμμή. Μπορούμε να ξανακαλέσουμε παρακαλώ τον κύριο Τικέλη? Πάμε να ξανασυνδεθούμε λοιπόν με τον κύριο Τικέλη. Με ακούτε τώρα?
Τώρα σε ακούω, ναι.
Ωραία. Πάμε λοιπόν στη διαδικασία. Φαντάζομαι για αυτή τη διαδικασία, εσείς ως επαγγελματίες κρατάτε, πώς το λένε, φαντάζομαι, τιμολόγια για κάθε στάδιο. Έτσι,
ένα τιμολόγιο αγοράς του σφαγείου, το οποίο αυτό βάζουμε το ποσοστό κέρδος μας και το πουλάμε.
Ωραία.
Και επιβίωσής μας, να κινούμε κέρδος.
Ωραία. Αυτό, για παράδειγμα, γιατί να μην μπορεί να το δει και ο πολίτης στο πλαίσιο?
Γιατί μπορεί να μην συμβεί στα βοηδή και στα χοιρινά, γιατί τα βοηδή και τα χοιρινά έχουν ιδιαίτερη επεξεργασία. Έχει φύρα το κρέας, έχει απώλεια βάρους με την επεξεργασία που του κάνουμε. Αγοράζουμε από επεξεργασία που η επεξεργασία μπορεί να έχει πάρει από άλλον παραγωγό. Αν έχουμε σολαβήσει 4 χέρια πριν έρθει το κρέας στα χέρια μας.
Ναι, αλλά από την άλλη, πρέπει να βρούμε και τρόπους, να βρεθούν και τρόποι, να ρυθμιστεί λίγο και η αγορά. Δηλαδή, πώς θα παταχθούν αυτό οι μεσάζοντες, για παράδειγμα, που αυτό που είναι ξέρουμε είναι που φουσκώνουν και το κόστος.
Δεν είναι μεσάζοντες, δεν μπερδεύουμε τη λέξη μεσάζοντες, κυρία μου, με το θέμα επεξεργασία και τεμαχισμό και φτιάξιμο του κρέατος. Δεν είναι το κρέας από το χωράφι στον παραγωγό, δεν είναι ντομάτες που παίρνουν μέσα. Δηλαδή, οι περισυλλογοί μαζεύονται, φτάνουν στο ράφι του καταναλωτή. Το κρέας έχει διάφορα μεταβατικά στάδια. Για να φτάσει,
ωραία,
να πάρετε εσείς μια μπριζόλα μοσχαρίσια.
Ωραία, τι προτείνετε τότε εσείς για να παραμείνει το σύστημα, για να γίνει το σύστημα πιο διαφανές?
Σωστή. Εμείς να αναγράφουμε την τιμή αγοράς του σφαγείου και να αναγράφουμε και την τιμή πώλησης του τεμαχίου. Όπως παλαιότερα είχαμε τη λεγόμενη μύτα, την ακροπολία, πολύ παλιά.
Αυτό υπήρχε πολύ παλιά?
Υπήρχε πολύ παλιά η μύτα που αγοράζαμε το κρέας, βάζαμε ένα συντελεστή που είχε ορίσει το Υπουργείο, το ίδιο και εμείς, και βγάζαμε την τιμή πώλησης.
Οι τιμές στα ακροπολία, η αλήθεια είναι ότι έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.
Καθόλου.
Δεν έχουν αυξηθεί. Καθόλου. Μα προχθές συνομιλούσαμε εδώ με την αδέλφου σας και λέγανε, για παράδειγμα, για το μουσχάρι.
Όχι μόνο. Ευρώ. Όχι μόνο στα ακροπολία. Παντού στα σημεία πώληση το μοσχάρι.
Παντού. Τώρα εγώ μιλάω με εσάς. Γι' αυτό αναφέρομαι στα ακροπολία. Παντού. Δεν στοχεύω κάποιους επαγγελματίες. Ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η εναλλακτική πρόταση για να δούμε
γιατί
τι ακριβώς συμβαίνει.
Γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, το έχετε σκεφτεί?
Γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε?
Η έλλειψη βοηδών στην αγορά.
Αυτό εντάξει, μπορεί να ισχύει για τα βοηδή. Τα περισσότερα έρχονται απ' έξω.
Το χοιρινό και το κοτόπουλο δεν έχει ακριβήνει.
Μα και στις τελευταίες αναλύσεις του πληθωρισμού όλα τα κρέατα ήταν μέσα, κύριε Τικέλη. Όχι μόνο το μοσχάρι.
Το χοιρινό και το κοτόπουλο παραμένει εδώ και ένα χρόνο περίπου σε σταθερά επίπεδα.
Αυτό τώρα που συζητάμε.
Αυτό που έχει ξεφύγει είναι το μοσχάρι. Έχει ξεφύγει, έχει ανέβει η τιμή του και έχει ανέβει και το αμνοερίφιο λόγω της φαγής. Λόγω του προβλήματος που υπάρχει με την ευλογιά και με την...
Ωραία. Αν αυτό όλο αποτυπώνονταν, για παράδειγμα, σε ένα ταμπελάκι επάνω,
ναι. Δεν θα ήταν... Αυτά, κυρία μου.
Δεν θα φεύγατε κι εσείς από την διαδικασία του για ποιο λόγο έχει φτάσει, ας πούμε, 17 ευρώ,
ναι,
για παράδειγμα, το
μοσχάρι.
Αλλά
όλα αυτά τα στοιχεία που ζητάει το Υπουργείο, να έχουμε ένα στοιχείο και... Πώς θα καταλάβει ο πελάτης μας μετά εμείς, θα αρχίσουμε να έχουμε τον πελάτη μας πιο πολύ να του μιλάμε παρά να του πουλάμε. Γιατί το πήραμε το μοσχάρι 9,5 ευρώ που έχει σήμερα 9,80 το μοσχάρι αγορά, στο ολόκληρο σφάγιο μιλάω, έχει άνω των 9 ευρώ, αναλόγως στην κατηγορία, αν είναι νεαρό μοσχάρι, είναι βοηδές, είναι άνω των 14 μηνών, άνω των 18 μηνών. Και άλλη τιμή έχει το άλλο των 24 μηνών μοσχάρι. Όλα βοηδοί θεωρούνται.
Το καταλαβαίνω, κύριε Τικέλη, αλλά ζούμε στην εποχή των barcode, των ηλεκτρονικών τιμολογίων.
Δεν έχουμε κρυπολία με barcode όλοι και τιμολόγια. Παραδοχή κρυπολία είμαστε. Παραδοχή κρυπολία είμαστε. Δεν είμαστε κρυπολία τεχνολογίας.
Ωραία. Άρα η πρόταση δική σας θα ήταν αυτή. Δηλαδή ενδεχομένως να υπάρχουν δύο τιμές βασικές,
ναι,
σε ένα καρτελάκι.
Ναι, σε ένα καρτελάκι.
Αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί πιο εύκολα.
Ναι. Όλη αυτή η αναγραφή, υπάρχουν κρέατα εισαγωγής, τα οποία είναι από 2 και 3 παραγωγούς. Υπάρχουν εταιρείες δηλαδή που μαζεύουν. Πού θα ξέρουμε εμείς από ποιον παραγωγό είναι το τάδε κρέας που έχουμε αγοράσει από μια εταιρεία εισαγωγική.
Μα και εγώ ως καταναλωτής δεν θα ήθελα όλες αυτές τις πληροφορίες που προαναφέρατε πάνω για τον τεμαχισμό, αυτό. Δηλαδή δεν τα καταλαβαίνω κιόλας και δεν είναι αυτό το θέμα.
Και άμα πάτε στην ταμπέλα του κρεοπολί και τα δείτε όλα αυτά, δεν θα ρωτήσετε τι είναι όλα αυτά.
Ναι, φυσικά.
Θα πρέπει να σας εξηγήσω. Αυτό όμως είναι και χάσιμο χρόνο και κάτι που δεν αφορά τον καταναλωτή.
Κάτι όμως
δηλαδή,
πρέπει...
Το κρέας είναι ιδιάζουσας περιπτώσεως. Δεν είναι, σας λέω, φασόλια. Οι ντομάτες που είναι παραγωγός, διακίνηση, πώληση. Το ωραίο κομμάτι, βλέπετε στη βιτρίνα το κρέα, για να φτάσει ένα ωραίο κομμάτι στη βιτρίνα του κρεοπολίου, έχει υποστεί μια επεξεργασία. Ένα βοηδέ, ένα μοσχάρι, έχει μια φύρα από 25 μέχρι 35% φύρα, κόκαλο και λίπη, αναλόγως τη διάπλασή του, την κατηγοροποίησή του. Υπάρχουν μοσχάρια με κατηγοροποίηση. Δηλαδή, όταν αγοράζω εγώ ένα σφάγιο, αγοράζω ένα μοσχάρι εψιλον, με τον ονομασία Euro, ένα μοσχάρι R. Άλλη απόδοση έχει το Euro, το Ε, άλλη απόδοση έχει το R.
Αυτά δεν
τα...
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τα έχετε συζητήσει, γιατί
τα έχουμε
υποτίθεται...
πει στον Υπουργό, ναι. Ναι. Και επειδή έχουμε και την Κυριακή Συμβούλιο σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία, θα βγει μια απόφαση από το Συμβούλιο μας και θα πάει και αυτή στον Υπουργό.
Ο Υπουργός δηλαδή σας είπε, στάθηκε, είπε να το δούμε, ναι, γιατί...
Να το δούμε, γιατί αυτά που λέτε λέει, να το δούμε, γιατί... Άλλο χοιρινό είναι κατηγορία Ε, άλλη κατηγορία είναι S, άλλη κατηγορία U.
Άρα δεν υπάρχει κάτι οριστικό, θα υπάρχει μια περαιτέρω κιόλα συνάντηση, μια συζήτηση, για να δούμε πώς θα υπολογιστεί και όλο αυτό.
Το Υπουργείο, ο κ. Θεοδωρικάκος είναι ανοιχτό συζήτηση στο διάλογο, ο Υπουργός Ανάπτυξης, να το δει. Γιατί κατάλαβα ότι είμαστε ένα ειδικό καθεστώς, πώς το πω. Μια ιδιάζουσα περίπτωση.
Και ξέρετε
το
κάτι,
κρέας.
Για να μην μπερδευτούν και παραπάνω οι καταναλωτές, γιατί όλοι καταναλωτές είμαστε, θα πρέπει να υπάρχει και μια ομοιομορφία. Εγώ συμφωνώ σε αυτό, σε ό,τι αφορά στις αναγραφές. Στις επιχειρήσεις, στα προϊόντα.
Να ξέρουμε τι αγοράζουμε και τι πουλάμε. Η κατηγοροποίηση, και σαν κλάδος, πάντα λέγαμε να υπάρχει κατηγοροποίηση στο κρέας. Να ξέρει ο πελάτης αν αγοράζει. Γιατί η αναγραφή βόιων περιλαμβάνει το βόιο άνω των 12 μηνών, των 14 μηνών το φέρει βόιο. Άλλο το βόιο των 14 μηνών και άλλο το βόιο των 24 μηνών. Βόιο είναι όλο. Η αντιπαλότητά μας και με τις πολυεθνικές είναι γιατί λέγαμε βόιο εμείς, λέγαμε βόιο για αυτές. Αλλά άλλο το βόιο το μικρό και άλλο το βόιο άνω των 14, 18, 24 μηνών.
Ναι, γιατί
όλα έχουν δύο χαρακτηρισμό.
Και πάνω σε αυτά πρέπει να εκπαιδευτούμε μετά και όλοι εμείς οι καταναλωτές.
Ναι,
δηλαδή να αναγνωρίζουμε το τι είναι αυτό που διαβάζουμε, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια ομοιομορφία και θα συμβεί και αυτό.
Όχι, να σας βάλει και στο τρυπάκι να ρωτάτε ή να μάθετε να γνωρίζετε, να κάνετε με τον Ακρόπολη, συνομιλία, γιατί ο Ακρόπολη είναι στη θέση να πατήσει τι θα πουλάει. Γιατί υπάρχει προσωπική επαφή. Δεν είναι ο πολιτή κρέατο κάπου. Είναι ο προσωπικό σα, τον ξέρετε με το μικρό το όνομα, σα ξέρει με το μικρό σα όνομα. Υπάρχει εμπιστοσύνη.
Ωραία. Τι, κύριε Τικέλη, θα περιμένουμε, αφού τώρα ολοκληρώθηκε η διαβούλευση, να δούμε και τι θα συζητηθεί περαιτέρω με τον Υπουργό για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Γιατί είναι σημαντικό και να τα παίρνουμε επιμέρους τα πράγματα και σημαντικό και να καταλήγουμε κάπου που να είναι βοηθητικό.
Εμείς, σαν κλάδο, ζητάμε ο καταλήγης να είναι κατεκτισμένος και στοχοποιημένος, να ξέρει τι ζητάει. Γιατί ακούτε μια τιμή, ανέβηκε το μοσχαρίσιο κρέας. Ποιο μοσχαρίσιο κρέας ανέβηκε? Εντάξει. Ποιο αρνί έχει 1 ευρώ το κιλό, να μην λέω τιμές της αγοράς, και ποιο αρνί έχει 2 ευρώ το κιλό? Να υπάρχει κατηγοροποίηση στο κρέας.
Σωστό είναι.
Γιατί
αυτό.
Μην τα συμπεριλαμβάνουμε όλα και λέμε αρνί, να μην λέμε κοτόπουλα όλα. Υπάρχει κοτόπουλα και κοτόπουλα. Έχετε είστε καταναλωτές από ό,τι είπατε, κυρία μου, και πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ ή στον κρεοπόλη σας και βλέπετε κοτόπουλο ειδικής εκτροφής, κοτόπουλο ελευθέρας μοστής, κοτόπουλο συμβατικό.
Μάλιστα, κύριε Τικέλη, σας ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς.
Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις.
Θα λάβω λίγο παραπάνω, κατάλαβα, αλλά δεν.
Όχι, όχι, όλα μια χαρά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Και πάμε εμείς στους τίτλους ειδήσεων. Είναι ήδη δίπλα μου, έχει κάτσει η Χρύσα Μπιλάλη.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Yeah.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος εκπομπής σε διάδραση. Εδώ οι ίδιες συντελεστές και ο Θάνος Τσιμέκας, τους ήχους μας και η Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή εκπομπής. Η Αρετή Πίτα στο μικρόφωνο και ο Παντελής Μάνος όμως εδώ στην ώρα του, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε τα νέα της ημέρας από τις αγορές.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συγκρατημένες είναι οι κινήσεις των επενδυτών σήμερα στις αγορές. Μία ημέρα μετά από τη λήξη επιτέλους της αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αργά το βράδυ χθες υπέγραψε το νομοσχέδιο που βάζει τέλος στην αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, αφού προηγουμένως η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τελικά την νομοθετική πρόταση για την επαναλειτουργία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης με 20 ψήφους διαφορά υπέρ. 222 ψήφοι ήταν υπέρ της πρότασης της νομοθετικής και 209 κατά. Τελικά όμως το μακροβιότερο...
Αυτό ήθελα να πω εκεί, αυτό ήθελα να πω. Το μακροβιότερο shutdown στην ιστορία της Αμερικής.
43 ημέρες αναστολή λειτουργίας βασικών υπηρεσιών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Είναι το μακροβιότερο μέχρι στιγμής shutdown, το κλείσιμο δηλαδή της λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Το είδαμε να έχει πολλά προβλήματα το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, και αυτό οδήγησε σε μια πολιτική λύση τελικά με κάποιους δημοκρατικούς να υπερψηφίζουν το σχετικό νομοσχέδιο, που δεν έχει μεγάλο χρονικό ορίζοντα όμως, μέχρι 30 Ιανουαρίου είναι, και θα ξαναμπούμε μάλλον πάλι σε καμιά δοκιμασία, το βλέπω.
Ναι, έρχεται. Τόσο κοντά κάθε τρεις και λίγο, εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι και δουλειά.
Εντάξει, για να έχουμε κάτι.
Καλά, και πες ότι εμείς το λέμε και το αναφέρουμε, να έχουμε κάτι. Ωραία, οι άνθρωποι εκεί, πραγματικά μου φαίνεται αδιανόητο αυτό.
Εντάξει, συμβαίνουν αυτά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε αυτό που έλεγα πως απεικονίζεται τώρα στις αγορές. Μικτές τάσεις αυτή τη στιγμή. Έχουμε απώλειες στη Φραγκφούρτη 0,53%, άνοδο στο Παρίσι 0,42%, απώλειες 0,80% στο Λονδίνο, μικρά κέρδη στη Μαδρίτη όπως και στο Μιλάνο, ενώ στο ελληνικό χρηματιστήριο ο γενικός δείκτης κινείται υψηλότερα με κέρδη αξιόλογα και συγκριτικά μεγαλύτερα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Έχει άνοδο 1% αυτή τη στιγμή το ελληνικό χρηματιστήριο. Είναι στις 2.075 μονάδες ο γενικός δείκτης και η αξία των συναλλαγών στα 151 εκατομμύρια ευρώ. Για την ώρα φαίνεται αυξημένη η συναλλακτική δραστηριότητα στο ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα. Στο πετρέλαιο τώρα, στις υπόλοιπες αγορές, είχαμε μία βουτιά χθες.
Πάνω από 4%, εκεί γύρω στο 4 διάβαζα.
Ναι. Τελικά όχι μόνο επιβεβαιώθηκε η ευχής, αλλά
πραγματικά. Ήταν να μην το πω, καταλαβες. Τώρα που το είπα, τελείωσε.
Ναι. Αλλά σήμερα έχει μία μικρή βελτίωση. Προσπαθεί να ανακτήσει ένα μέρος από τις χθεσινές απώλειες. Είναι στα $59 το βαρέλι, κάτω από τα 60 όμως το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης, παρά τα κέρδη που έχει περίπου 0,8%. Ίδιο ποσοστό ανόδου έχουν και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το Brent που διαπραγματεύεται στα $63,27 το βαρέλι. Έχουμε μια ανανεωμένη, θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε, ανωδική κίνηση για το χρυσό και γενικότερα για τα πολύτιμα μέταλλα, γιατί και το ασίμι πάει προς τα υψηλά που είχε καταγράψει στο τέλος του προηγούμενου μήνα. Αν θυμάστε, ήταν εκεί κοντά στα $54 το ασίμι, είχε φτάσει. $53,70 ανά ουγγιά είναι το ασίμι σήμερα, που ενισχύεται περαιτέρω, όπως περαιτέρω ενίσχυση έχουμε και για τον χρυσό που υπερβαίνει τα $4,200. Πάει προς το 4.400 περίπου που είχε φτάσει στην κορύφωσή του της ανωδικής κίνησης. ή έκανε μία διόρθωση μέχρι και τα 4.000 δολάρια και λίγο κάτω από αυτό, και τώρα βλέπουμε να επιστρέφει προς τα ιστορικά υψηλά που είχε καταγράψει στο τέλος του προηγούμενου μήνα, και τώρα είναι στα 4.240 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός. Έχουμε μια στροφή δηλαδή ξανά προς τα πολύτιμα μέταλλα. Μια μικρή αύξηση παρατηρείται στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, που ουσιαστικά παίρνουν πίσω ό,τι απώλειες είχαν τις προηγούμενες ημέρες οι αποδόσεις των ομολόγων. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας είχαμε μια πτωτική τάση στις αποδόσεις των ομολόγων. Τώρα, σήμερα ανεβαίνουν 2 με 3 μονάδες υψηλότερα. 2,67% είναι τα γερμανικά δεκαετή, 3,40% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων. Ίδιο ποσοστό έχουν και τα ιταλικά ομόλογα, ενώ το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έχει απόδοση 3,28%. Και στην αγορά συναλλάγματος, για να ολοκληρώσουμε, το δολάριο έχει μικρές απώλειες και με το ευρώ και με τα άλλα νομίσματα. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1615, το ευρώ με το γεν στα 179,67 και ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8823 στερλίνες.
Παντελή, όσο έλεγες για το ασίμι, ξεσκεφτόμουν εγώ τώρα την ίδια στιγμή. Λέω, έχω, το ασίμι ήταν φτηνό, τέλος πάντων, μέταλλο και τα προηγούμενα χρόνια. Λέω, κάπου είχα κάτι δαχτυλίδια, κάτι κολλιέ από χρυσό, να πάω να τα μαζέψω, να τα ξαναξεθάψω, να τα μαζέψω, να τα βάλω σε μια άκρη. Έτσι,
ναι,
όπως πάει.
Μην τα δημόσια αυτά, γιατί είδες εδώ κάτι επιτίδη εκεί που έκαναν διάφορα, τα άκουγα εγώ από το δελτίο ειδήσεων. World News, κάτι επιτίδη που έμπαιναν μέσα ως εκπρόσωποι, λέει, του ΔΔΕ ή άλλων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών και ξάφριζαν τον κόσμο, δεν τα παρέδιδαν μόνοι τους.
Ναι, σωστά. Σωστά. Κρύβε λόγια και για το ασίμι. Ναι, το ασίμι τώρα δεν ήταν τίποτα. Το βλέπανε οι κλέφτες και δεν το παίρνανε, που λέει ο λόγος. Εντάξει, γι' αυτό το επισημαίνω.
Μην τα λες αυτά δημόσια τώρα, ότι έχεις έστω και κοσμήματα με ασίμι. Γιατί και το ασίμι έχει ανέβει.
Αυτό λέω τώρα, θα έχει πάρει αξία. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Το παίρνω πίσω. Άντε, γεια σου Παντελή, σε ευχαριστώ.
Earth News Radio 105,8.
The wavelength. cellar. You made it sound so intelligent. You can stop and start an athlete's heart. How do I feel about it? I would love to have nothing to do with it. I would like to move on and be through with it. I'll be over here lying near the ocean, making ocean sounds. Let me know if you can come over.
Και έχουμε αυτή τη στιγμή έναν 22χρονο νεαρό άντρα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την απόπειρά του να καταπιεί ένα ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασίζει, στο πλαίσιο όμως μιας πρόκλησης, ενός ακόμα διαδικτυακού challenge, όπως λέγεται. Βιντεοσκοπούσαν οι φίλοι του, θα το κάνανε ανάρτηση στα social media. Το μπέργκερ δυστυχώς φινώθηκε στο λαιμό του, του προκάλεσε ασφυξία και αυτή τη στιγμή που μιλάμε το παιδί, το αγόρι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε με αφορμή αυτό το σοκαριστικό περιστατικό, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι τελευταία. Τα τελευταία χρόνια είναι σχεδόν μια καθημερινότητα αυτό που συμβαίνει με τα επικίνδυνα διαδικτυακά challenges ή αλλιώς προκλήσεις. Μεγάλη διάδοση τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν κυρίως ανάμεσα σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Και μάλιστα με αρκετούς θανάτους και σε Ευρώπη και σε Ηνωμένες Πολιτείες, με αρκετές πλατφόρμες να δέχονται πιέσεις να αποσύρουν τα σχετικά βίντεο. Τι είναι αυτό όμως που οθεί έναν έφηβο, έναν νέο άνθρωπο να παίξει με την ζωή του για ένα like, για ένα post, για μια ανάρτηση? Πού σταματά το παιχνίδι και πού αρχίζει όλο το υπόλοιπο το αυτοκαταστροφικό? Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά την κυρία Γεωργία Μπαλτά. Είναι ψυχίατρος, είναι ψυχοθεραπεύτρια και την ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά. Χαίρετε, κυρία Μπαλτά.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Δεν είναι η πρώτη φορά, φαντάζομαι δεν θα είναι και η τελευταία, που κάνουμε και μέσα από το ραδιόφωνο τέτοια συζήτηση για αυτά τα λεγόμενα παιχνίδια θανάτου, που φαίνεται ότι είναι και αυτά μέρος ενός του καθρέφτη αυτής της σύγχρονης κοινωνίας που γαλουχεί τα παιδιά μας και με ψευδείς εικόνες και με ότι η αξία μετριέται σε likes και σε views. Και θέλω βεβαίως να δώσω τη σκυτάλη σε εσάς. Πώς το ερμηνεύετε όλο αυτό?
Κοιτάξτε, η εφηβή και η νέοι ενήλικες, γιατί ένα παιδί 22 χρονών όταν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία θα φανεί ασφαλώς συμπεριφορά εφήβου. Οι έφηβοι έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία με την συνδρομή, τη βοήθεια ή την επίδραση της τεχνολογίας και του ίντερνετ καθίστανται ιδιαίτερα επικίνδυνα πια στις μέρες μας. Οι έφηβοι έχουν ανάγκη να ξεχωρίζουν από τους μεγάλους, από τους γονείς τους, από τους υπόλοιπους ενήλικες. Έχουν ανάγκη να ανήκουν σε ομάδες και να κάνουν μόνοι τους τα δικά τους πράγματα. Μέχρι εδώ είναι οκ. Okay. Το πρόβλημα είναι ότι οι έφηβοι οργανικά, βιολογικά, ιατρικά δεν έχουν αναπτύξει ακόμα εκείνες τις περιοχές του εγκεφάλου που με προειδοποιούν για το τι είναι επικίνδυνο και τι όχι. Δεν έχουν δηλαδή την ικανότητα να ελέγχουν την επικινδυνότητα της κάθε συμπεριφοράς. Κάνουν πάρα πολύ αυτό που λέμε risk taking. Αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό, θέλω να σας πω, ιατρικό. Είναι αυτό που έλεγε παλιά ο κόσμος, η έφηβη είναι ανώριμη, δεν έχει πήξει το μυαλό, δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει, είναι μικρό παιδί ακόμα.
Μιλάμε για έλλειψη ωριμότητας ή μήπως μιλάμε εδώ και για μια βαθύτερη ανάγκη αποδοχής, γιατί το ανάγκη αποδοχής το είχαν οι έφηβοι και προβολής κυρίως.
Και σε αυτό είναι που μας καταστρέφει το ίντερνετ. Και παλιότερα οι έφηβοι μπορεί να θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό, παράδειγμα να κάνουν ένα τσιγάρο, να κάνουν μια εντυπωσιακή σούζα με ένα ποδήλατο, τα παλιά τα χρόνια. Ναι. Ωραία, προ ίντερνετ. Τώρα αυτό το πράγμα μέσω της τεχνολογίας θα το δει πάρα πολλοί κόσμος, άρα αποκτά μια έγκλη. Δίνουμε δηλαδή σε παιδιά ένα εργαλείο που δεν μπορούν να το χειριστούν. Αν εμείς οι μεγάλοι δυσκολευόμαστε με τα likes και την αποδοχή που έχουμε μέσω διαδικτύου, τα μικρά τα παιδιά, οι έφηβοι, δεν μπορούν να το διαχειριστούν καθόλου. Και κάνουν επικίνδυνα πράγματα, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι επικίνδυνο.
Και υπάρχει στοιχείο εθισμού στη δημοσιότητα, δηλαδή πόσο εύκολο είναι να κολλήσει καλά κάποιος με τη λογική του να με δουν, ειδικά όταν μιλάμε για πιο νεαρά άτομα.
Υπάρχει στοιχείο εθισμού, υπάρχει στοιχείο εθισμού και βιολογικά. Γιατί σαν γιατρός θέλω να σας πω την ιατρική πλευρά, υπάρχει φιλοσοφική, κοινωνιολογική πλευρά. Αλλά εγώ θέλω να σας δείξω αυτή την πλευρά. Ότι ιατρικά ο έφηβος δεν μπορεί να καταλάβει ποια είναι το ρίσκο που θα πάρει. Βιολογικά δεν μπορεί. Και βιολογικά ασφαλώς τον ασχολούμαι με ένα πράγμα, το touch screen. Ωραία, αυτό το οποίο άμεσα υπάρχει και θα πάρω πίσω τα likes. Αυτό κινητοποιεί νευρονικά συστήματα στον εγκέφαλό μας, όπως αυτά που με κάνουν να εθίζομαι στο αλκοόλ, στην ναρκωτικά. Είναι το ίδιο σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου, έτσι το λέμε, αυτή η περιβολή του δοπαμίνη, το οποίο λειτουργεί στον εγκέφαλό μας όπως λειτουργούν τα ναρκωτικά και είναι να μας εθίζει. Και γι' αυτό, αν είμαστε ειλικρινείς, όλοι θα παραδεχτούμε ότι όσοι έχουμε smartphone θα μπούμε και θα χαζέψουμε σε αυτό.
Και επειδή στεκόμαστε σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή το ιατρικό και τι προκαλεί επί της ουσίας, τι εννοούμε όταν λέμε εθισμό, αυτή όλη η προσπάθεια που γίνεται το τελευταίο διάστημα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από άλλες χώρες μεμονωμένες. Να, για παράδειγμα, στην Αυστραλία, που απαγορεύσανε καθολικά κάτω από μία ηλικία την είσοδο των παιδιών, των νεαρών, κάτω από 15, κάτω από 16, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, στα social media. Είναι σε ένα σωστό δρόμο?
Ασφαλώς είναι σε ένα σωστό δρόμο, γιατί, κοιτάξτε, είμαστε σε μια κοινωνία που δεν τα πάει καλά με τις απαγορεύσεις. Και οι έφηβοι απριόριτα πάνε καλά με τις απαγορεύσεις. Αλλά είναι επιβεβλημένο να υπάρχουν απαγορεύσεις. Όταν είμαι στον δρόμο, πρέπει να υπάρχει ένα απαγορευτικό σήμα για να μην συγκρουστώ με τον απέναντι και να μην στρίψω και να σταματήσω στο κόκκινο φανάρι. Τα παιδιά και οι έφηβοι δεν μπορούν να το διαχειριστούν αυτό. Οπότε ασφαλώς πρέπει να μπουν απαγορεύσεις. Και οι γονείς δεν μπορούν να τις βάλουν. Είτε γιατί δεν προφταίνουν.
Και είτε μπορεί να μην μπορούν να το παρακολουθήσουν.
Ακριβώς, ναι. Είμαι τυχαίνη να είμαι μητέρα δύο κοριτσιών στην εφηβεία. Πολλές φορές δυσκολεύομαι να καταλάβω τι μου λένε. Που είμαι μορφωμένος άνθρωπος, που γνωρίζω την τεχνολογία, χρησιμοποιώ με αρέα στη τεχνολογία, δεν είμαι κατά όλο αυτού. Αλλά προχωράει τόσο γρήγορα που οι γονείς δεν μπορούν να καταλάβουμε κάποιες φορές τι λένε τα παιδιά μας. Και τι εννοούν και μου λένε, ρε μαμά τώρα. Νιώθω λίγο χαζή εκείνη την ώρα. Δεν μπορούμε.
Όχι, δεν μπορούμε, πραγματικά. Πρέπει να υπάρχει ένα άλλο πλαίσιο, στο οποίο μέσα στο πλαίσιο να είμαστε ακόμα και εμείς οι γονείς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε.
Για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, όχι για να τα περιορίσουμε, όχι για να τους στηρίξουμε ελευθερίες. Δεν είμαι υπέρ των δικτατορικών καθεστώτων σε καμία περίπτωση. Πρέπει να τα προστατεύσουμε όμως.
Πίσω από αυτή την παρόρμηση των παιδιών, των εφήβων, των νεαρότερων ανθρώπων, θα λέγατε ότι πολλές φορές κρύβεται και ένα ψυχικό κενό, δηλαδή μέσα από το ρίσκο, μέσα από το πολύ επικίνδυνο να νιώσω κάπως πιο ζωντανός?
Όχι απαραίτητα. Ή όχι σε βαθμό που να το καθιστά αυτό ψυχική πάθηση. Μπορεί να είναι λίγο ανώριμοι οι άνθρωποι, τα παιδιά, οι έφηβοι. Μπορεί να μην νοιάζονται ή να νομίζουν ότι οι γονείς τους δεν νοιάζονται τόσο πολύ. Μπορεί να μην έχουν πολύ επιτήρηση. Δεν είναι απαραίτητο όμως ψυχιατρικό πρόβλημα. Είναι θέμα ψυχικό, όπως είναι ψυχικό, τι να σας πω, άμα χωρίσω και είμαι στεναχωρημένος. Εντάξει, αυτό δεν είναι απαραίτητα ψυχιατρικό όμως. Είναι ότι βάζουμε ανώριμους ανθρώπους να χειριστούν πράγματα που δεν μπορούμε ούτε οι όριμοι να τα χειριστούμε. Άνεμοι θεωρούμαστε όριμοι.
Ακριβώς, ναι, άνεμοι. Γιατί
άνεμοι θεωρούμαστε όριμοι, γιατί και θυμάστε στους ενήλικες υπάρχει πρόβλημα.
Ναι, γιατί και πολλές φορές η εικόνα του ενήλικα, του γονιού με το κινητό στο χέρι να σκλωράρει απίστευτα, τέλειωτα, επειδή είναι κουρασμένος από τη δουλειά, θέλει να χαλαρώσει και την ίδια στιγμή να σηκώνει το βλέμμα και να λέει στο παιδί του, κλείσε το κινητό για παράδειγμα ή το τάμπλετ. Δηλαδή αυτό είναι μια εικόνα οικεία. Δηλαδή την έχουμε συναντήσει.
Ασφαλώς, ναι. Αν δεν το κάνουμε εμείς, το βλέπουμε γύρω μας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Με μια ειλικρίνεια που νομίζω ότι τη δικαιούμαστε λόγω της ηλικίας μας. Όταν το παιδί μου είναι στο κινητό ή στο τάμπλετ, ειδικά τα πιο μικρά παιδιά, είναι ήσυχο. Δεν μου φωνάζει, δεν γκρινιάζει, δεν χαλάει το σπίτι, δεν κάνει καταστροφές. Κάθεται ήσυχα. Άρα και εγώ σαν μαμά, ξεκουράζομαι λίγο εκείνη την ώρα, γιατί έχω κουραστεί από τη δουλειά, γιατί έχω τσακωθεί με τον άντρα μου, γιατί έχω χωρίσει, γιατί μου είπε κάτι η μάνα μου, η πεθερά μου, ο προϊστάμενος, οτιδήποτε. Δηλαδή, ξέρετε, είναι πολύ παραγωγικό το σύστημα που δημιουργεί τελικά όλα αυτά τα προβλήματα. φανταστεί κανένας μόνο, αλλά πρέπει να όλοι μας να σηκώσουμε τα μανίκια και να θελήσουμε να βοηθήσουμε και η κοινωνία και οι θεσμοί και ο καθένας ατομικά και εμείς που μιλάμε και μας ακούνε και εμείς στο σπίτι μας όλοι.
Ποινικές ευθύνες για τις πλατφόρμες, για παράδειγμα, που επιτρέπουν την κυκλοφορία αυτών των επικίνδυνων challenges. Πόσες φορές δεν έχουμε δει και με αυτό που μικρά παιδιά προσπαθούν να πνιγούν και να φτάσουν μέχρι την λιποθυμία. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό, δεν χρειάζεται και να το πούμε τώρα. Αλλά δεν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες για αυτές τις πλατφόρμες. Πέρα από το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι κάνω εγώ σαν γονιός, πώς μπορώ να θωρακίσω το παιδί μου στο να μείνει σε κάτι αληθινό ή για να έχει πολλούς λόγους να μείνει ζωντανό και όχι το αντίθετο, εκεί με τις πλατφόρμες.
Κοιτάξτε, για τους ανήλικες, για τους ανηλίκους, είναι οι ενήλικες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι. Τώρα να σας πω, από την άλλη, αν είναι ένα εργαλείο επικίνδυνο και το μαχαίρι είναι επικίνδυνο, γιατί μπορώ να σκοτώσω κάποιον. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρη, δεν είμαι νομικός, αλλά στέκομαι λίγο πιο επιφυλακτικά στο να βάλω στην πλατφόρμα κάποια ποινική ρήτρα.
Άρα ξαναγυρνάμε σε εμάς και λέμε ότι εμείς οι ενήλικες, ας πούμε, είμαστε αυτοί που φέρουμε την ευθύνη, όλοι, γονείς, όλοι, δάσκαλοι, όλοι, σχολείο, πολιτεία, υπουργοί, υπουργοί, όλο το πλαίσιο, να ξαναδώσουμε στους νέους το αίσθημα ότι, τέλος πάντων, ότι αξίζουν, ναι, ότι είναι ασφαλείς, ότι είμαστε εδώ.
Ναι, ότι είμαστε εδώ για αυτούς, ότι είναι ασφαλείς, ότι είναι αρκετοί, ότι αξίζουν αυτό που λέτε. Και δεν χρειάζεται να καταπιούν χάμπουκερ για να δείξουν ότι κάτι είναι. Ότι αξίζουν και χωρίς να καταπιούν το χάμπουκερ. Δεν κρίνεται, δεν αποδεικνύεται από εκεί η αξία τους.
Και ότι δεν χρειάζεται να επιλέξουν έναν θανάσιμο τρόπο, αν μη τι άλλο.
Ακριβώς. Κάτι που βάζει σε τόσο μεγάλο ρίσκο τη ζωή τους.
Ναι. Κυρία Μπαλτά, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτησή μας. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Γεωργία Μπαλτά, ψυχίατρος, ψυχοθεραπεύτρια, κυρίες και κύριοι. Αυτά από εμάς. Σας αποχαιρετώ. Αύριο λίγο μετά τη θρύση θα είμαστε και πάλι εδώ, μέσα στο ραδιόφωνο Earth News Radio. Ήταν ο Θάνος Τσιμέκας στους ήχους, η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική παραγωγή και η Αρετή Μπιτά στο μικροφόνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια. Cannot wait, wasting too much time, being strong, holding on, can't let it bring us down. My life with you means everything, so I won't give up that easily. I'll blow it away, blow it away. Can we make this something good? 'Cause it's all misunderstood.